1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Max Liberty-ն, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկա օրերի ընթացքում խոսելու ենք երիտասարդներին հուզող հարցերից ու թեմաներից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հունվարի 27-ն է, չորեքշաբթի։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախ համարոտ օրվա թեմաների մասին։ 5000-ական դոլար գիտական աշխատանքների համար։ Հայ երիտասարդը գրանցվել է Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում։ Մասնավոր բուհերի ուսանողների խնդիրներ, ում դիմել եւ ինչպես լուծել դրանք։ Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում հայկական ֆիլմ է ընդգրկվել։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալ Էլինա Չիլինգարյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը 3 նամակ է հղել արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին, խնդրելով Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանի հետազոտությունը կազմակերպել քաղաքացիական հիվանդանոցում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր երեկոյան կոնգրեսի երկու պալատների համատեղ նիստում օրենսդիրների կառավարության անդամների բարձրաստիճան հյուրերի եւ ժողովրդի առջեւ հանդես կգա իր առաջին ամենամյա ուղերձով։ Սպիտակ տան ղեկավարը կամփոփի նախորդ տարվա ձեռքբերումներն ու կորուստները, կներկայացնի առաջիկա ծրագրերը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն հայտարարել է, թե պաշտոնական Անկարան վճռականորեն է տրամադրված Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում եւ թույլ չի տա, որպեսի գործընթացը ձախողվի։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 3 հանդիպում է ունեցել Իրանցի պաշտոնակից Մանուչեհեր Մոթակիի հետ, ով Երևանում է հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 9-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հայաստանի եւ Իրանի արտգործնախարարները հանգամանալիս քննարկել են երկկողմ տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցեր, մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանման վտանգության եւ կայունության ապահովման վերաբերյալ։ ՆԱՏՕ-ն եւ Ռուսաստանը պաշտոնապես վերականգնում են իրենց ռազմական համագործակցությունը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի մամուլի խոսնակը հայտարարել է, որ Դաշինքի անդամ 27 պետությունների գլխավոր штаբների պետերի եւ Ռուսաստանի գլխավոր штаբի պետի միջեւ 3-7 օրը կայացած հանդիպումը ուներ նաեւ այդ նպատակը։ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի միջեւ ռազմական համագործակցությունը դադարեցվել էր 2008 թվականի օգոստոսյան ռուս-վրացական պատերազմից հետո։ Աջրույցի միջազգային հիմնադրամը հաղորդագրություն է տարածել, ըստ որի մոտ 2 տարի տևած ճգնաժամից հետո համաշխարհային տնտեսությունը վերականգնվում է ավելի արագ տեմպերով, քան ենթադրվում էր նախկինում։ Ըստ ԱՄՀ-ի այս տարի աշխարհում կգրանցվի 3.9% տնտեսական աճ, 2009-ի 0.9%-ի դիմաց։ ՄԱԿ-ի աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը այսօր զեկույց է հրապարակել, ըստ որի 2009 թվականին աշխարհում գործազրկների ռեկորդային թիվ է արձանագրվել՝ մոտ 212 միլիոն մարդ։ Զեկույցի համաձայն 2007 թվականի թիվերը աշխատանքից զրկվածների թիվը նույնպես աննախադեպ է՝ 34 միլիոն մարդ։ Հայաստանը Իրանին ընկալում է որպես վստահելի գործընկեր եւ տարածաշրջանում առանցքային նշանակություն ունեցող երկիր։ Այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունելով Իրանի արտգործնախարար Մանուչեհեր Մոթակին, ով հայաստանում է հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի 9-րդ նիստին մասնակցելու նպատակով։ Հայտի մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսում ավերիչ երկրաշարժից երկու շաբաթանց շենքերի փլատակներից փրկարարները դուրս են բերել մի տղամարդու։ Ամերիկացի զինծառայողները գտել են տղամարդուն քաղաքի կենտրոնական շենքերից մեկի փլատակների տակ։ Նրան անմիջապես տեղափոխել են հիվանդանոց, այս մասին հաղորդում է BBC-ն։ Հրաշքով փրկված տղամարդը փլատակների տակ անցկացրել է 12 օր։ Մոտ 30-ամյա տուժածը սարսափելի հյուծված ու ջրազրկված է եղել, բացի այդ նա ունի ոտքի կոտրվածք։ Լուրեր կազմեց և ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Ամեն տարի ՀՈՖ-ը Հայաստանի օգնության ֆոնդը գիտական դրամաշնորհեր է տրամադրում հայ գիտնականներին։ Կազմակերպիչների խոսքով դրամաշնորհային այս ծրագրին սակայն դիմող երիտասարդ գիտնականները քիչ են։ Այդուհանդերձ այս տարի տարբերություն նախորդ տարիների դիմողների թիվն աճել է, ասում են նրանք։ Քիչ են նաև հումանիտար ուղղվածության գիտական աշխատանքները։ Արդեն 9-րդ տարին է, ինչ դրամաշնորհային այս ծրագրի շրջանակներում 5000-ական դոլարը շնորվում գիտական խմբերի կամ անհատ գիտնականների։ Այս տարի դրամաշնորհի արժանացած ամենաերիտասարդ գիտնականը 25 տարեկան է, իսկ ամենատարածը 63։ Թեմայի մանրամասներին Նարեն Եղալեչյանը անդրադարձել։
Այս տարի փորձագիտական հանձնախմբին ներկայացված 100-ավոր հայտերից 2010-ին հաղթողն ճանաչվել 27-ը։ Ընդհանուր հաշվով այս տարի գիտական դրամաշնոր ստացած գիտական խմբերի թիվը հասել է 253-ի, որում ներգրավված են եղել 1000 գիտնականներ։ Տրված դրամաշնորների ընդհանուր քանակը կազմում է 1,170,000 դոլար։ Գրքին քիչ էին հումանիտար ուղղություններով գիտական աշխատանքները։ ՀՈՖ-ի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Բագրատ Սարգսյան։
Դրամաշնորհների արդյունքից հիմնական մասը նորից բնագիտական գիտությունների ու բնագավառության, հիմնականում ֆիզիկա, քիմիա, աստրոֆիզիկա, կենսաբանություն եւ այլն, եւ ընդամենը նորից շատ քիչ 3 թեմա ունենք, որոնք հումանիտար ոլորտից են՝ դրանք հնագիտություն, սոցիոլոգիա եւ պատմություն։
Հայօգնության ֆոնդն արդեն 9-րդ տարին է, ինչ 5000-ական դոլար է հատկացնում գիտական աշխատանքների համար։ Ծրագրի գլխավոր նպատակն ըստ Սարգսյանի հետևյալն է.
աջակցել Հայաստանում գործող եւ աշխատող մեր գիտնականներին։ Իհարկե դրամաշնորի գումարը այնքան մեծ չի, ռեալ որ թույլ տա, ասենք, լայնածավալ գիտական հետազոտություններ եւ այլն, բայց մեր առաջնային նպատակը մեր առաջատար գիտնականների համար նորմալ աշխատանքային պայմաններ ստեղծելն է եւ իհարկե աջակցելու անխելու գիտական ներուժի արտահոսքը Հայաստանից։
Կան մասնակիցներ, ովքեր 9 տարիների ընթացքում այս դրամաշնորին են արժանանում մի քանի անգամ։
Այս տարի մենք ունենք 2 գիտնականներ, որոնք 5-րդ անգամ են հաղթում այս մրցույթում, դա եւս 2-ը 4-րդ անգամ են հաղթում այս մրցույթը դրամաշնորների այս մրցույթում, եւս 10 գիտական խմբեր արդեն 3-րդ անգամ են արժանանում այս դրամաշնորին։
Ընդգրկված գիտնականներն ու գիտական խմբերը ներկայացնում են հիմնականում Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարբեր ճյուղային ինստիտուտները, գիտական տարբեր կազմակերպություններ եւ Երևանի պետական համալսարանը։ Եթե նախկինում երիտասարդները քիչ էին դիմում այս ծրագրին, ապա այս տարի պատկերը փոքրինչ այլ է։ Հաղթող ճանաչված գիտնականները 26-ից 63 տարեկան տարիքային խմբերի ներկայացուցիչներ են։ Զրուցակիցս Գիտությունների տեխնացու 25-ամյա Արմեն Սարգսյանն է, ով ներկայացնում է Ֆիզիկայի հետազոտությունների ինստիտուտը։ Իրենք աշխատել են խմբով, գործնականում այս խմբի աշխատանքը կկիրառվի նաև բժշկական ոլորտում։
Օրինակ, բոլոր գիտեք, որ ասենք, որ օգտագործում ենք կողմնացույց, դրանպես այդ հիմնված այն բանի վրա, որ երկիրն ունի մայիսական դաշտ, ու այդ փաստորեն այդ մայիսական դաշտի շնորհիվ մենք կարող ենք կողմնորոշվել, ու այդ դաշտը փաստորեն աշխարհի որտեղ մենք տնվել կողմնացույցով կարող ենք կողմնորոշվել, ու կախված նրանից, որ արեգակում տեղի ունեցող տարբեր պրոցեսներից, այդ մայիսական դաշտը կարող է փոփոխվել։ Մեր արդյունքը, որ մենք ստացել ենք, ինքը ունի ֆունդամենտալ հետազոտություն, այսինքն մեր լազերային սպեկտրոսկոպիա բնագավառը լայն հնարավոր ենք մենք տալիս ու գրել ենք այդ մեր աշխատանքում, որ ինչ ենք սպասում դրանից։ Կիրառություն ինքը գտնում է, կարող է նույնիսկ բժշկության մեջ, եթե ասենք նայենք։
Գիտական այս խումբն արտասահմանից առաջարկ է ստացել իրենց աշխատանքը վերածել իրականության։ Ստ ստեղծել մեխանիզմ։
Օրինակ այդ առումով հնարավոր է սարք մշակել, բայց դա մի sense հարց կա, եթե կոնկրետ սարք ես մշակում, դու փաստորեն ոնց որ գիտությունից շեղվում ես։ Մենք ավելի նախատրում ենք զբաղվել գիտությամբ, նույնիսկ ֆինանսական մի քիչ դժվար է իհարկե Հայաստանում, դրա համար ձգտում ենք արտասահմանի հետ կապ պահպանել։
Երիտասարդ գիտնականներին անհանգստացնող հարցը մեկն է՝ գիտաշխատողների ցածր աշխատավարձն ու պետական ուշադրության պակասը։
Իրականը տրիվիալ է, որ դրամական ֆինանսավորումը այդքան այն չի, որ սպասվում է, էլի։ Օրինակ նույն արտասահմանում, եթե դու ասպիրանտ ես, կարող ես ուրիշ բանի մասին չմտածել, զբաղվել գիտությամբ, էլի։ Դոյս առաջի հարցը երևի դա է, իրականը, որ ֆինանսական դժվարություն, մյուս դժվարությունը երևի երիտասարդները մի քիչ, ու գիտությունը այդքան չեն սիրում, գիտությամբ զբաղվել, համարում են, որ այդքան ակտուալ չի։ Աշխատավարձը մոտ կազմում է մոտ 45,000 դրամ, իհարկե այդ քիչ է, մեր հույսը կոնկրետ հենց այդ գրանտներն են, այսինքն, բայց մեր հույսը մենք ենք, որովհետև մենք աշխատում ենք եւ մենք դիմում ենք։
Ավակ գիտնականների համար այս խնդիրը առայժմ մնում է դեռ անլուծելի։
Ըստիս մենք բոլորս կարող ենք հարցանագրել, որ գիտնականի վարկը այսօր հասարակության մեջ չափից ավելի ընկած է։ Այդտեղ մեղավորությունը ինչ որտեղ ողջ հասարակությանն է։ Ես չէի կամինակնադատական խոսքեր ասել, բայց այնուամենայնիվ մենք պիտի նշենք, որ մեր հայրենի ղեկավարության կողմից պետք է ասել, որ մենք ինչ որտեղ աչքաթող արված ենք, հա։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կապեք ամրակոտիները, Մաքս Լիվերթին է եթերում։
Արդեն 2 տարի է Երևանում գործում է ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոնը, որում ընդգրկված են 13 մասնավոր բուհերի ուսանողներ։ Այսօր հայաստանյան մասնավոր բուհերի ուսանողները ունեն մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծմամբ ոչ կրթության նախարարությունն է շտապում զբաղվել, ոչ էլ այդ բուհերի ռեկտորատները։ Գործատուները հաճախ հրաժարվում են աշխատանքի վերցնել մասնավոր բուհեր ավարտած երիտասարդներին։ Պետական բուհերը խոչընդոտում են, որպեսզի այս ուսանողները ընդունվեն պետական բուհերի մագիստրատուրա։ Այս եւ այլ խնդիրների մասին ուսանողական կենտրոնի անդամների հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ոչ պետական բուհերի ուսանողական խորհուրդները, որպես այդպիսին, դեռ իրենք կայացած չէին, հա, իրենց անելիքը չգիտեն, իրենց նպատակները, իրենց իրավունքները, իրենց շահերը պաշտպանելու մեխանիզմը չունեին, ինչպես նաև ոչ պետական բուհերը, որպես այդպիսին, անտեսվում էին պետության կողմից, նրանք որպես այդպիսին անտեսված էին։
Ոչ պետական բուհերի ուսանողական կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահը խոսում է անցյալ ժամանակով, քանի որ անցնող 2 տարում շատ բան է փոխվել։ Արմինե Բարսեղյանի խոսքով հիմա պետական միջոցառումներին պետական բուհերից բացի հերավիրվում են նաև մասնավորների ուսխորհրդների նախագահները։
Ուսանողների իրավունքների տարբեր երևույթների ոտնահարման դեմ մենք կարողացանք պայքար տանել եւ ռեկտորների հետ կապված եւ տարբեր ուղություններով։ Իհարկե, ելի կան շատ անելիքներ, բայց այն խեղաթյուրված վիճակը, որ տիրում էր 2008-2007 եւ 90-ական թվականից միջև այդ, կարծում եմ այդպես չէ։
Մասնավոր բուհերի ուսանողների համար առաջնահերթ խնդիր է մնում մագիստրատուրան եւ հետբուհական կրթությունը, ասպիրանտուրան։ Միայն գիտությունների ազգային ակադեմիայում է հնարավոր շարունակել ուսումը եւ մագիստրատուրայում եւ ասպիրանտուրայում։ Պետական այլ բուհերի դռները փակ են մասնավոր բուհերի ուսանողների առջև։
Շատ շատերը գիտեն, որ շատ ոչ պետական բուհեր փակվեցին ու այդ գործընթացը այդ ստուգումների հիման վրա, լիցենզավորման այդ ստուգումների հիման վրա շարունակվում է, ու եթե այն ժամանակ մեզ ասում էին, որ ուղղակի այս այն բուհը չի, որ մենք գիտելիքը նորմալ չի եւ այլն, հիմա կան ոչ պետական բուհեր, որոնց ուսանողները ունեն գիտելիք, այսինքն այս փաստն էլ վերացավ, հա, որ այդ պատճառով մերժվում էր, այսինքն այդ փակման գործընթացը ահագին օգուտ տվեց ոչ պետական բուհերին, ուսանողներին նկատմամբ։
Բացի այդ փակման գործընթացում այդ բուհերը, որոնք փակվեցին, ավելի շատ այն բուհերը, որոնք մնացին, ավելի լրջացան, թե դասախոսական կազմը, թե ռեկտորները եւ թե ուսանողները ավելի լուրջ սկսեցին վերաբերվել եւ ուսման մակարդակը զգալիորեն բարձրացավ։
Կազմակերպության անդամ Արմինեն հիշեցնում է նաև, որ ոչ պետական բուհերի խոչընդոտների շարքում շարունակում են անորոշ մնալ գործատուների հետ հարաբերությունները, հատկապես պետական կառույցներում լուրջ չեն վերաբերում մասնավոր բուհի դիպլոմին։
Կան մասնագիտություններ, որտեղ դիպլոմը շատ մեծ կարևորություն ունի։ Հուսանք, որ այդ խնդիրը արդյունաբար կվերանա, մանավանդ որ կան երկրներ, որտեղ հենց մասնավոր բուհի դիպլոմը ավելի բարձր է գնահատվում, չէ՞, կանց պետական բուհերինը։ Հիմա առաջընթաց տեսնում ենք այնքանը, որ արդյունաբար սկսում են գնահատել գիտելիքները, բայց դա լիովին չէ եւ չեն կարող ասել, որ ամբողջ ոլորտը արդեն գիտելիքների հիման վրա է։
Կրթության մասին օրենքը թույլ է տալիս, որ մասնավոր բուհերը միանան գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից անցկացվող միասնական քննություններին։ Բուհերի ռեկտորները, սակայն, նախընտրում են հենց բուհում կազմակերպել քննությունները, հաճախ ուղղակի հարցազրույցով բուհ ընդունելով միասնական թեստից անբավարար ստացած դիմորդին։
Շատ ոչ պետական բուհերի ռեկտորներ, հա, իրենց բուհը ուրիշ ուղղակի պատասխան չկա, որ իրենց բուհը իրենք տեսնում են ուղղակի զուտ աղբյուրի, հա, բիզնեսի աղբյուր են իրենք տեսնում, ու բնականաբար տեսնում ենք, որ շատ ություն է դարձվել համապատասխան մարմին, սակայն հրաժարվում են։ Հրաժարվելու պատասխանը միայն մեկն է, որ ուղղակի իրենք իրենց բուհը այդպեսին են տեսնում, այսինքն դարձել են ուղղակի բիզնեսի աղբյուր, բայց այս դեպքում ես խնդրում եմ Կրթության Գիտության Նախարարությանը համապատասխան պատկան մարմիններին, որ չգիտեմ, այն կետերով, որոնց հիման վրա իրենց լիցենզիա են տալիս, այդ կետերի մեջ ներառեն նաև դա, որ նրանք իրավունք չունենան հրաժարվել։
Այս կազմակերպությունում ընդգրկված են 13 ոչ պետական բուհեր, ֆրանսիական, եվրոպական և սլավոնական համալսարանները չեն միացել, քանի որ իրենց բուհերը պետական են համարում։ Մյուս մասնավոր բուհերը կազմակերպության հետ չեն համագործակցում։
Իսկ այն բուհերը, հա, ովքեր ոչ պետական բուհեր, որոնց ուսխորդները մեր կազմում չեն, ոչ թե ուսխորդի նախագահի ցանկությամբ չեն, այլ ռեկտորների արգելմամբ, որտեղ ռեկտորները չեն թողնում, չեն ցանկանում, որ տվյալ ուսխորդի նախագահան գա, հասկանա, ինչ որ քայլեր անի եւ այլն, ուղղակի արգելում են։ Մենք ուղղակի այդ պարագայում մենք տեղյակ ենք պահում նախարարությանը, որ սենց բուհեր կան, ինչ-ինչ իրավունքի խախտում ունեն, ու այս պարագայում միայն մեր հույսը նախարարությունն եւ պատկան մարմինները, որ նման բուհերի դեմ, հա, ռեկտորների հետ կապված առնեն ուղղակի իրենց ուսանողներին, նրանք չկարողանան էլ խաբել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջնետ։
Մաքս Լիբերտի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի,
հրատապ նորություններ։
Մաքս Լիբերտի,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Հովհաննես Գալստյանի նկարահանած խճճված զուգահեռներ ֆիլմը Մոսկվայում պրեմիերայից հետո Ոսկե Ծիրան ամենամյա կինոփառատոնում ներկայացվեց հայ հանդիսատեսին։ Ֆիլմը ներկայացվեց նաև նախագահի պետական մրցանակ ստանալու համար։ Այժմ խճճված զուգահեռները ընդգրկվել է Ռոտերդամի միջազգային կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում։ Սեդա Պապոյանն է ներկայացնում։
Մոսկովյան պրեմիերայից ու Օրենբուրգյան մրցանակից հետո եվրոպական պրեմիերա։ Ռեժիսոր Հովհաննես Գալստյանի խճճված զուգահեռներ ֆիլմն ընդգրկվել է Ռոտերդամի 39-րդ միջազգային կինոփառատոնի մրցութային ծրագրերից մեկում, որ կոչվում է Bright Future կամ Պայծառ ապագա։ Փառատոնն իր այս բաժինը բնորոշում է որպես հարթակ ապագայի կինոգործիչների համար և տեղ է տալիս հիմնականում իրենց առաջին կամ երկրորդ ֆիլմը նկարահանող ռեժիսորներին։ Մոտ 1 ամիս առաջ Հովհաննես Գալստյանն իսկապես մեծ հիացմունքով էր խոսում իր այս հրավերի մասին, քանի որ լիամետրաժ կինոյի իր դեբյուտը փառատոնի ներկայացուցիչները նկատել ու ընտրել էին իրենց ծրագրի համար, հաշվի չառնելով անգամ հեղինակավոր մեկ այլ փառատոնում համաշխարհային պրեմիերա տոնելու հանգամանքը։
Ռոտերդամը շատ աշխատանքային փառատոն է, հրավերքի մեջ նշված է, որ 2500-ից ավել պրոֆեսիոնալներ են մասնակցում Ռոտերդամին, ու ամենագրավիչ կողմը նա, որ Ռոտերդամը երբեք մեծ Ա կարգի փառատոնի մասնակցած ֆիլմեր չի վերցնում իր մրցույթ։ Մեր ֆիլմը մասնակցել է Մոսկվայի միջազգային փառատոնին, բայց իրանք ֆիլմը նայելուց հետո վերջնական տարբերակը ևս մեկ որոշում են կայացրել և մեզ հրավիրել են Ռոտերդամի փառատոն։
Խճճված զուգահեռները իր առաջին էկրանը գտավ 2009-ի հունիսին Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնում նույնպես ապագայի հղումով, քանի որ ընդգրկվել էր հեռանկար կոչող ծրագրում։ Ռեժիսորն ինքը մոսկովյան ընդունելությունից գոհ չէր ոչ թե մրցանակակիր չդառնալու պատճառով, այլ կողմնակալ վերաբերմունքի, թեև չէր հերքում, որ հենց Մոսկվան իր ֆիլմի առջև նոր դռներ բացեց։
Չնայած մեզ ասում էին, որ ամենալավը ձեր ֆիլմը ընդունվեց եւ այլն եւ այլն, բայց Մոսկվայում ոչ մի բանի ֆիլմը ինչ որ գնահատականի չարժացավ, չնայած իմ համար արժացավ ամենամեծ գնահատականի։ Մենք Մոսկվայի փառատոնից հետո ունեցանք պրակատ Ռուսաստանում։ Այս աննախադեպ երևույթ է, ու հայ կինոյի նոր էտապն է նախանշում։
Մոսկվայից հետո խճճված զուգահեռները հանձնվեց հայրենիքի կինոսերների դատին, ընդգրկվելով Ոսկեծիրան կինոփառատոնի միջազգային մրցույթում։ Հայ-նորվեգական համատեղ արտադրություն հանդիսացող այս ֆիլմը հետագայում Օրենբուրգի փառատոնի կողմից արժանացավ բարձր գնահատականի, դերակատարներից ֆրանսուհի Լորանս Ռիթերին շնորհելով մրցանակ կնոջ լավագույն դերի համար։ Խճճված զուգահեռների հաջորդ կանգառը Հայաստանում էր, ավելի կոնկրետ նախագահականում, որտեղ ֆիլմը ներկայացվել էր արվեստի և մշակույթի բնագավառում պետական մրցանակի թատրոն և կինո անվանակարգում։ Ընկերակցելով Հարություն Խաչատրյանի սահմանին և Գոր Վարդանյանի ճակատագիրը ֆիլմին։ Նույն ավանակարգում էր նաև Սպարտակ բալետն ու Ռուբեն Բաբայանի բեմադրած ԱԿԱԿ ներկայացումը։ Մասնագիտական հանձնաժողովը մրցանակի արժանի էր համարել վերջինը, սակայն նախագահը չէր վավերացրել այն։ Եվ մինչ Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը կջանա առաջիկայում կինոյի համար առանձին պետական մրցանակ սահմանել, այս տարի դրան հավակնող խճճված զուգահեռները կփորձի գրավել եվրոպացի հանդիսատեսին, ձգտելով հաստատվել նաև եվրոպական կինոշուկայում։ Նկարահանումները բավական երկար են տևել, մոտ 5 տարի, ինչը հեղինակը բացատրում է հիմնականում ֆինանսական դժվարություններով։
Բազմաթիվ անգամներ ֆիլմը կախված է եղել մազից, արտադրության ճակատագիրը։ Մենք ունեցել ենք մեծագույն ֆինանսական խնդիրներ, ունեցել ենք անբարեխիղճ գործընկեր, ունեցել ենք գեր բարեխիղճ գործընկեր, ունեցել ենք մեզ հասկացող գործընկեր, ինչպիսին է ազգային կինոկենտրոնը, ինչպիսին է մշակույթի նախարարությունը, որտեղ 5 տարի պետական կառույցին համոզել, որ դու չես կարողանում ավարտել ֆիլմը, որովհետև կան օբյեկտիվ պրոբլեմներ, դա լուրջ պրոբլեմ է։
Ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը խճճված զուգահեռների հաջողության գրավականն է համարում նրա հիմքում ընկած խճճված, բայց հետաքրքիր պատմությունը։ Երկրորդ համաշխարհայինի տարիներին նորվեգացի Հաննան իր տանն ապաստան է տալիս գերությունից փախած առաքելին։ Նա սկսում է իր հակասական զգացմունքները հանձնել օրագրի էջերին, որն ավելի ուշ պիտի հայտնվեր դստեր ձեռքերում ու դառնար վերջինի սիրո պատմության զուգահեռը։ 90 րոպեանոց այդ ժապավենի գլխավոր դերերում հանդես են եկել նորվեգացի դերասանուհի Սիդի Հելենա Մյուլերը և ֆրանսահայ դերասան Սերժ Ավետիքյանը։
Եվ պատմությունը մարդա, որը պատերազմի ժամանակ գերի անկել, ծանոթացել է մի կնոջ հետ, որը երեխան, հետո եկել Հայաստան, այսինքն թեման այնպիսին է, որ հուզում է և հայ հանդիսատեսին, և դրսի հանդիսատեսին։
Պայծառ ապագայի շրջանակներում Ռոտերդամում հայկական ֆիլմը կցուցադրվի փետրվարի 4-ից 6-ը։ Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերթի։
Սանհինգամյա Սամվել Ֆահրադյանին հաջողվել է պտաձողի վրա կատարել 350 պտույտ, որից հետո նրան գրանցել են Գինեսի համաշխարհային ռեկորդների գրքում։ Դեռ 2009-ի հուլիսին էր Սամվելը հայտ ներկայացրել Գինեսի ռեկորդների կենտրոնական գրասենյակ ռեկորդը պաշտոնապես գրանցելու համար։ Պարզվում է, աշխարհին հայտնի այս գրքում գրանցվելու համար ռեկորդ սահմանելը դեռ բավական չէ, պետք է համապատասխանես մի շարք այլ պահանջների։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հազարինհարյուրիննսունթվից մինչև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունից Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնվել է միայն 7 մարդ, նրանցից վերջինը 2009-ի ռեկորդակիրն է Դավիթ Ֆահրադյանը, ով 7 տարեկանից սկսել է մարզվել, մի անգամ արդեն հասցրել է դիմել Գինեսի գրքին և մերժվել, երկրորդ անգամ դիմելուց հետո էլ 6 ամիս սրտատրոպ սպասել է, մինչև կգար վկայագիրը։
Ուրեմն ամեն տարի միջինը 60,000 դիմում է ներկայացվում Գինեսի ազնաժողովին։ Նրանցից մոտավորապես միջինը 40,000-ը հաստատվում է, որ կատարվի գործողությունը կամ այլ ներկայացումը։ Իսկ տարեկան մոտավորապես հաստատվում է 4-5,000, որից 4,000-ը տպագրվում է գրքի տեսքով։ Այսինքն դիմումները շատ են, բայց գրանցման գործողությունը շատ ցածր է։
Վարդան Թովմասյանը դուցազնագիր հասարակական կազմակերպությունն է ներկայացնում, որն էլ Հայաստանում է զբաղվում ռեկորդներ և զարմանալի 1000 ու մի այլ գործողություններ գրանցելով։ Հայկական գրքում գրանցվածներից քչերն են հայտնվում Գինեսի գրքում։ Հայաստանից վերջին ռեկորդակիրը 2002-ին է եղել, համարյա ամեն տարի էլ գրքում հայտնվել ցանկացողներ շատ են լինում, օրինակ նախորդ տարի։
Մենք ևս 3 ռեկորդներ ենք ներկայացրել, բայց միջև այժմ դրանք չհաստատվեցին, որտեղ դա շատ ծանր աշխատանք է։
Անցյալ տարի հունիսին Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի ամբիոնի դասախոս Դավիթ Ֆահրադյանը սահմանեց ռեկորդը։ Ամեն ինչ նախապատրաստված էր ըստ Գինեսի գրքի կանոնների։ Ներկա էր տեսախցիկը, որի տեխնիկական հնարավորությունները նույնպես պիտի համապատասխանեին Գինեսի կանոններին, ներկային վկաները եւ այլն։
Ռեկորդի տարը կատարվել է ամիսը 1 անգամ ոչ մաքսիմալ հնարավորություններով, քանի որ ամեն անգամ այդքան երկար կատարելու ընթացքում տեղի ունենում կոշտուկներ ձեռքի մեջ, ինչ-որ վնասվածքներ տեղում եւ վերականգնման փուլը շատ բավականին բարդ է ստացվում։ Այդ քանակությունը միայն արվել է հենց այդ օրը, որը որ երբևիցե չէր արվել։
Դավիթ Ֆահրադյանը 2005-ին նույն ռեկորդով մի անգամ էլ էր դիմել Գինեսի գրքին իր ռեկորդը հաստատելու համար, բայց մերժվել է։ Պատճառը բացատրեցին մեզ, Գինեսի գրքի մեծաթիվ կանոններն են, որոնցից թեկուզ մեկի խախտման դեպքում ռեկորդը չի գրանցվում։ Օրինակ, եթե նկարահանող տեսախցիկի առջևով անցնի ինչ-որ մարդ, թեկուզ մասամբ փակելով տեսարանը, կամ եթե թերի լինի պահանջվող 8 էջանի հաշվետվությունը, որը պատմում է ռեկորդի մասին, սկսած սենյակի օդի ջերմաստիճանից ավարտած ռեկորդ դի հավաքնորդի մարմնական տվյալներով։ Դավիթը կատակելով ասում է, որ Գինեսի գրքի հայտը նախապատրաստելը ռեկորդը սահմանելուց ավելի բարդ էր։
Տեսա, փաստաթուղթը իմ աչքում նոր հավատացի, շնորհակալություն հայտնեցին Գինես գրասենյակից։ Այս սերտիֆիկատը կմնա այստեղ, այնքան վաղ, մինչև դասերից սկսեն գան ուսանողները, եւ այդ ընթացքում մեծ առողջության ներքով հանձնում սերտ։
Դավիթ Ֆահրադյանը ռեկորդ սահմանելուց բացի նաև ապրում է զբաղված սպորտային կյանքով։
Առավոտյան հարթնանում եմ, գնում եմ աշխատանքի։ Բրիսով գնում եմ ֆիզիկական կուլտուրայի կամ պետական ինստիտուտ, ունեմ ղեկավար, աշխատում եմ կատենախության թեմայի վրա, մանրամարզության դահլիճում գնում, որից հետո պարապում եմ, մարզում եմ երեխաների, մարզիչ եմ։
Դյուցազնագիր կազմակերպության ներկայացուցիչը հայտնեց, որ 2010-ին էլ սպասվում է Գինեսի գրքի նոր հնարավոր հայտի հաստատում, սակայն դեռևս չցանկացավ մանրամասնել։
Ռեկորդի հայտ ներկայացվել է, բայց դա ոչ սպորտային է, ես չեմ ուզում շատ ճակերտները բացեմ, կապված է Grand Candy հետ, պատասխանը եկել է, տեսնենք ինչ կլինի, դա պետք է ապրիլի 10-ին կատարվի Grand Candy հիմնադրման տասնամյակի հետ կապված։ Քարսեր ռեկորդա լինելու, տանջանքի ռեկորդ չի լինելու, այնպես որ ես հլա չեմ ուզում շատ ճակերտները բացեմ, միջև վերջնական ղեկավարության հետ ամեն ինչը տեխնիկական կորոշվի, հետո կներկայացնենք ձեզ արդեն, ու բոլորդը կմասնակցեք քարսեր ռեկորդին։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։ Վերջ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ նույն ժամին և նույն հաջողականությամբ։Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 և կես հաճախականությամբ։Հարցերի և առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։
Ես Անին եմ, վարեցի այս